Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 6 гадзіна, у Пражскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Фондавыя біржы учора востра адрэагавалі на глабальны фінансавы крызіс. Акцыі моцна ўпалі ў цане на фондавых біржах Еўропы і Азіі. Самае вялікае зніжэнне за 4 гады індэксу Dow Jones было адзначана на Уолл-стрыт. Вядучы індэкс лонданскай біржы знізіўся больш як на 6%, пайшлі ўніз акцыі на фондавых рынках у Франкфурце і Парыжы. Былі прыпыненыя гандлёвыя аперацыі на расійскіх біржах пасля таго, як ключавы індэкс апусціўся больш за 19%. Расійскія сілы дэмантажавалі ключавы кантрольна-прапускны пункт у зоне бяспекі ў паўднёвай Асетыі. Гэты блёкпост знаходзіўся па дарозе ў Цхінвалі. Паводле прынятай пры пасярэдніцтве еўразвязу мірнай дамовы, Расія павінна вывесці свае войскі з буферных зонаў паўднёвай Асетыі Абхазіі да пятніцы 10 кастрычніка. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс заявіў, што вырашальным фактарам для будучыні Афганістану можа стаць магчымае супрацоўніцтва паўстанцаў з новай уладай. З тымі, хто не захоча супрацоўнічаць, адзначыў кіраўнік Пентагону, трэба разбірацца ваеннымі сродкамі. За ўвагі Гейтса прагучалі пасля з'яўлення інфармацыі пра тое, што ў верасні прадстаўнікі талібаў сустракаліся з афганскімі афіцыйнымі асобамі ў Савудаўскай Арабіі. Вялікая Брытанія пацвердзіла, што падтрымлівае імкненне Украіны быць бліжэй да НАТО. Брытанскі прэм'ер-міністр Гордан Браўн на сустрэчы ў Лондоне з прэзідэнтам Украіны Віктарам Ющчэнкам заявіў, што ягоная краіна таксама падтрымлівае суверэнітэт і тэрытарыяльную цэласнасць Украіны. Сёння ў Кыргызстане дзень жалобы па ахвярах моцнага землятруса ў Оскай вобласці. Паводле апошніх дадзеных, 74 чалавекі загінулі і дзясяткі параненыя, сотні дамоў разбураныя. Тым часам з Тыбету афіцыйна паведамляецца, што там ахвярамі землятруса ў ноч на панядзелак сталі 9 чалавек. Раней паведамлялася пра 30 загіблых. Турэцкая авіяцыя нанесла бомбавыя ўдары па пазіцыях курдскіх сепаратыстаў на поўначы Іраку і на паўднёвым усходзе Турэччыны. Паводле Анкары, гэта быў яе адказ за забойства ў мінулую пятніцу 17 турэцкіх жаўнераў. Сёння ў амерыканскім горадзе Нэшвіл другі тур перадвыбарчых дэбатаў кандыдатаў на прэзідэнта ЗША. Паводле апытанняў грамадскай думкі, прадстаўнік дэмакратычнай партыі Барак Абама з усё большым адрывам пераганяе рэспубліканскага кандыдата Джона Маккейна. Вы слухалі навіны, а зараз я прапаную паслухаць вам паўтор учорашняй вечаровай праграмы.
Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Галіна Сямдзянава, якая працавала ў складзе Цэнтр выбаркаму з правам дарадчага голасу, настойвае на тым, што Цэнтр выбаркам павінен пайсці ў адстаўку. Дмітра Паўліченко знялі з паста камандзіра брыгады спецназу ўнутраных войскаў і перавялі ў запас. Замежныя студэнты Гомельскага мединстытута сёння не выйшлі на заняткі. Такім чынам яны пратэставалі супраць пераследу паводле расавых прыкметаў. Я назвала некаторыя загалоўкі, некаторыя тэмы, якія мы будзем асвятляць на працягу бліжэйшай паўгадзіны эфіру. А зараз пра галоўную палітычную падзею. Расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін сёння знаходзіцца з рабочым візітам у Беларусі. Ён сустрэўся з Александрам Лукашэнкам, Сергеем Сідорскім ды старшыняваў на пасяджэнні так званага саюзнага саўміну. Пра нейкія канкрэтныя дамоўленасці пакуль інфармацыі няма, паведамляе Валер Каліноўскі.
Самалёт Уладзіміра Пуціна прызямліўся ў Беларусі са спазненнем ад графіку амаль на 2 гадзіны. З Менскага аэрапорту расійскі прэм'ер накіраваўся на перамовы з Александрам Лукашэнкам. Апошні, сустракаючы маскоўскага госця, заклікаў надаць нейкі дадатковы імпульс саюзным адносінам. Спадар Лукашэнка канстатаваў, што ўсё ў саюзнай дзяржаве ідзе ціха, сумна і някідка, а людзі чакаюць чагосьці пэўнага.
Можа быць, стоит перарэвізіраваць то, што ў нас на мотивным плане, в других отношениях, и выйти на какие-то более определенные существенные отношения между нашими государствами.
Александр Лукашенко абверг заявы ў СМІ, што наладжваючы адносіны з Захадам, Беларусь гандлюе адносінамі з Расіяй. У отказу Владимир Путин заявил, что Россия готова оказывать при необходимости поддержку белорусской финансовой системе. Беларусь саправды различивая отримать до конца этого года еще один российский стабилизационный кредит по мерам у 2 миллиарда доляров. Год тому Россия дала Беларуси на льготных умовах 1,5 миллиарда доляров позыки. При этом господар Путин сказал, что Россия не сдымая с порядку дня и питание переходу Беларуси на союзную валюту. Меж иншого Владимир Путин повиншовал Александра Лукашенко с недавно проведенными парламентскими выборами.
По нашей оценке, они прошли на высоком организационном, на политическом уровне. Да и результат говорит о том, что проводимая вами политика пользуется поддержкой народа
Беларуси. Менавіта новый белорусский парламент, поводле ранейших заяв Александра Лукашенко, мае разглядеть питание об признании незалежности грузинских сепаратистских регионов Абхазии и Павдневой Осетии. Гэтае прызнанне вельмі патрэбнае Расіі. Аднак напярэдадні ананімная крыніца ў расійскім урадзе распаўсюдзіла інфармацыю, што Владзімір Пуцін не будзе прасіць афіцыйны Менск аб гэтым прызнанні. Разам з тым расійскія крыніцы паведамляюць, што ў часе сённяшніх перамоваў мае абмяркоўвацца і пытанне размяшчэння ў Беларусі з удзелам Расіі элементаў супрацьракетнай абароны. Дамова аб адзінай сістэме супрацьпаветранай абароны ў рамках саюзнай дзяржавы рыхтуецца ўжо болей за 5 гадоў, аднак безвынікова, таму што Маскве і Менску не ўдаецца дамовіцца, хто ж будзе камандаваць гэтай сістэмай. Яшчэ адно пытанне, якое абмяркоўваецца беларускімі і расійскімі кіраўнікамі ды эканамістамі – кошты на газ. Расійскі амбасадар Александр Сурыкаў назваў верагодную цану расійскага газу да Беларусі ў будучым годзе ў памеры 250 даляраў за 1000 кубаметраў. Паводле кіраўніка беларускага ўраду Сергія Сідорскага, кошт газу не можа перавысіць 140 даляраў. З гэтых лічбаў, відаць, бакі і будуць зыходзіць у чарговых газавых перамовах, якія амаль ніколі не завершаліся раней за снежань.
Паведамляў Валер Каліноўскі. Першую рэакцыю беларускіх палітыкаў на сённяшні дыялог Уладзіміра Пуціна і Александра Лукашэнкі ў Менску высвятляў наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Менскі палітолях Дзяніс Мільянцоў звяртае ўвагу на дзве тэзы Александра Лукашэнкі з ягонай размовы з расійскім прэм'ерам. Першая – саюзным дачыненням патрэбны дадатковы імпульс. І другая – Беларусь ніколі не будзе гандляваць дружбай з Расіяй і яе народам. Палітолях адзначае, што заклікі да паглыблення інтэграцыі ўзнікаюць раз по раз.
Это сведчыць перадусім пра тое, што сапраўды адносіны ў крызісе, і па-другое, што беларускае кіраўніцтва спрабуе падвысіць стаўкі ў гэтым гандлі паміж Беларусію і Расіяй. Зараз ходзяць чуткі пра тое, што ў Еўропе Лукашэнку прапанавалі да 10 мільярдаў еўра крэдыту, і беларускае кіраўніцтва чакае, што здолее прапанаваць Расія, каб паглядзець, варта далей працягваць збліжэнне з Захадам ці варта нейкім чынам балансаваць усё ж такі адносіны расійскія і беларускія.
Спадар Мільянцоў разам з тым сцвярджае, што звяртаць увагу трэба не толькі на словы Александра Лукашэнкі, але і на ягоныя дзеянні.
Проявіцца, хутчэй за ўсё, падчас перамоваў па коштах на газ, якія ў нас звычайна працягваюцца ў лістападзе-снежні. Ось там будзе відавочна па тых пазіцыях, якія будуць на перамовах, а якім чынам ідуць вот перамовы і палітычныя паміж Беларусію і Расіяй.
Старшыня палаты прадстаўнікоў дзейнага склікання Вадзім Папоў кажа, што дачыненне паміж дзяржавамі найперш характарызуе іхняе эканамічнае супрацоўніцтва. А тут лічбы яскрава паказваюць велізарны плён для Беларусі ад супрацоўніцтва з Расіяй.
Недавно называли цифру президент России, что превысит товарооборот с Белоруссией 30 миллиардов, она будет больше 40 миллиардов долларов США. Вот сравните, 26 было с услугами, и больше 40 будет. Вот ответы на все вопросы у сомневающихся.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізэса Ярослав Раманчук лічыць, сённяшняя перамова беларускага кіраўніцтва з Уладзімірам Пуціным яшчэ не вызначыць цану расійскага газу для Беларусі. Сваё меркаванне ён тлумачыць так.
Вельмі много розных тут таких чыннікаў, якія трэба браць пад увагу, таму што безумоўна эканоміка ў гэтай цане гэта 20-25%, а астатнія гэта палітыка, геапалітыка, такі расклад.
Ярослав Раманчук прагназуе, валютныя магчымасці расейцаў будуць імкліва памяншацца.
Расіяне ўжо далі 50 мільярдаў долараў для ратавання сваіх банкаў, потым яшчэ збіраецца даваць такую суму. Калі так далей пойдзе, то я думаю, што за 2 гады гэта ўвесь стабілізацыйны фонд можа быць проста патрачаны, тым больш што ўжо сёння цана нафты ніжэй за тую, якую залажыў Кудрыны ў бюджэт. І безумоўна, яны будуць старацца рабіць усё і тое, каб проста не дапусціць до того, каб некоторыя краіны атрымлівалі датацыі, не даючы нічого, нават палітычных дывідэндаў для Расіі. Таму будзе ціскі па Абхазіі, Асеціі, будзе ціск пра ПРО, і будзе гэта будзе шырокамаштабная такая вось націск.
Сказаў нашаму радыё Яраслаў Раманчук. Ну а зараз наша пытанне, як на вашую думку змяніліся беларуска-расійскія дачыненні за апошнія два месяцы пасля вайны на Каўказе. На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Страўцоў.
По-моему, ничего не изменилось, я так думаю.
Ну, а то, что Беларусь не признала незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии?
Ну, так еще ж признает, это ж не только от Лукашенко зависит. Это ж еще должен парламент этот вопрос, по-моему, решать.
Между Беларусью и Россией имеете в виду отношения? Я слежу за тем, чтобы именно обстановка в Белоруссии. Вот за ней я слежу, а не Россия и Беларусь.
Сложно сказать.
Ну, Беларусь не признала, вот, допустим, незалежности Абхазии, к мужу хотела Россию.
Угу. Вот, мне кажется, вот это и повлияло на отношения. Мне кажется, немножко ухудшились отношения.
Между Россией и Белоруссией, мне кажется, вряд ли что-то поменяется. Не знаю, может, уже больше шансов, чтобы между Белоруссией и Европой было лучше, чем между Белоруссией и Россией.
Нет, ничего не поменялось, абсолютно ничего.
Ну, всегда с Россией хорошие отношения были. Я не думаю, что здесь эта война при чем. А то, что касается Осетии, я за то, чтобы, в принципе, люди не воевали вообще. Мне, например, грузинам нравится, когда я в армии служил. Солдаты очень хорошие, ребята толковые были. Грузины, армяне.
А куда мы друг без друга денемся? Не поменяется.
Что касается этого конфликта и отношений России и Беларуси, у России нету претензий к Беларуси. По поводу признания, так это же вопрос понятный. Зачем Беларуси, да, взять на себя какую-то ответственность за шаг, который с ней не согласовывался?
Нет, конечно, интересуется. Мне кажется, смотря новости, по-моему, ничего не поменялось.
Ну, я думаю, что поменялись. Но, может, даже не совсем улевший бок. Там было сказано, что признание независимости уже будет решать новый парламент. Но мне кажется, что они поменялись не в лучшую сторону.
Никак не поменялись. Ну, как президент сказал, парламент новый будет, он признает, либо не признает независимость.
Путин молодец, и то, что мы его поддержали, тоже молодцы. Я служил на Кавказе, знаю, что большой-большой минус, что у них там находится Саакашвили. Лукашенко миролюбиво вытерпел этот трехдневный срок, потом сделал заявление по отношению Москвы с Грузией. Это, в принципе, плюс белорусскую политику. То, что Путин приезжает нам в Минск, это в очередной раз здесь подтверждение того, что мы России нужны, и свои вопросы Беларуси через Россию будут решать положительно.
Такі адказы мы пачулі ў гародні. І я нагадаю, што адна з важных заяў, якую сёння Уладзімір Пуцін зрабіў у Менску, ён павіншаваў Александра Лукашэнку з парламенцкімі выбарамі і адзначыў, што паводле яго меркавання яны прайшлі на высокім арганізацыйным і палітычным узроўні. Працяг тэмы ў праскім акцэнце.
А ці прызнае Захад беларускія выбары і новы парламент? Ці адбудзецца нармалізацыя адносінаў паміж Захадам і афіцыйным Менскам? У прыватнасці, ці будуць знятыя візавыя і эканамічныя санкцыі? Як пасля стасункі Беларусі з Захадам паўплываюць на яе стасункі з Расіяй? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітолагі. З Менску Андрэй Фёдараў, з Москвы Кірыл Коктыш, з Берліну Марцін Шэн.
Праскі акцэнт у нашым эфіры праз 20 хвілінаў. Сёння былі названыя прозвішчы лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі ў галіне медыцыны. Нобелеўскі камітэт адзначыў доследы, якія дазволілі адкрыць механізм узнікнення СНІДу і раку жаночых органаў. З падрабязнасцямі Ян Максімюк.
Лаўрэатамі Нобелеўскай прэміі ў галіне медыцыны сталі французскія даследнікі Люк Мантэнье і Франсуаза Барэ-Сінусі, ды нямецкі даследнік Гаральд Цурхаузен. Паводле афіцыйнага паведамлення, Мантэнье і Барэ-Сінусі атрымалі прэмію за адкрыццё віруса імунадэфіцыту чалавека. Цурхаузен быў узнагароджаны за адкрыццё чалавечых папіломавірусаў, якія выклікаюць рак шыйкі маткі. Сённяшняя грашовая вартасць Нобелеўскай прэміі – каля 1 400 000 долараў. Цурхаузен атрымае палову гэтай сумы, а Мантэнье і Барэ-Сінусі – па чвэрці.
Расказваў Ян Максімюк. Больш падрабязнасці пра новых лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі чытайце на нашым сайце. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. І ще повідомлення з Гомеля. Заміжні студенти Гомельського державного медицинського університету сьогодні не вийшли на занятки. Вони зібралися у актовій залі ВНУ і запотребували провести зустрічу з працівниками міліції з нагоди, як вони заявили, постійного утиску поводля расових прикмет. Як повідомляє Білапан, поводля інформації та агентства, у совєтському РАУЗ Гомеля заміжні студенти звернули увагу уладу, у приватності, на напади на їх хуліганів каля інтерната, де живуть громадяни Індії. У маї один з їх отримав ножові ранення. Злочинці затримані і тепер знаходяться у слідчим ізоляторі. Правоохоронники пообіцяли студентам з сьогоднішнього дня каля інтерната виставити міліцейський патруль. А зараз основні теми дня. У Мінськ прибув керівник російського уряду Владимир Путін. Він провів перемови з Олександром Лукашенком, брав уділ у посядженні уряду так званої союзної держави. Путін похвалив білоруські вибори, а керівник Білорусі під час зустрічі з Лідією Ярмошиною подякував їй за колосальну працю і назвав вибори історичними. Галина Сямдянова, яка працювала у складі Центру виборкому з правом дорадчого голосу, настоює на тим, що ЦВК повинен пасти у відставку. Дмитра Пауліченко зняли з поста командира бригади спецназу внутрішніх військ і перевели у запас. Пауліченко уваходить у спіс особ, яких на Заході підозрюють у дотичності до зникнення білоруських опозиціонерів. У Білорусь не змогли потрапити дві актриси з Австралії і США, які планували брати уділ у проєкті «Свободного театру». Після нескольких годин затримання у Мінському аеропорті їх виправили рейсом чеських авіалініїв у Прагу. Сябри Центр виборкаму з правом дорадчого голосу від опозиційних партій заявляють об непризнанні виніка виборів свободними і демократичними. Сьогодні Галина Сямдянова провела пресову конференцію у сядзібі БНФ. Вона виступила з публічної справоздачі про діяльність комісії. Передає наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Галина Сямдянова, яка працювала у складі Центру виборкому з правом дорадчого голосу від БНФ, на посіджені комісії пропонувала не затверджати виніки виборів, покуль не будуть розгляджені скарги кандидатів у депутати. Однак Центр виборкам затвердив повноцтво всіх нових депутатів. Перед голосуванням по гэтым питанні спадарення Сямдянова демонстративно покинула залю посідженню.
Наші кандидати, які засталися удільничати у виборах, одразу після виборів подали скарги на непризнання сапраўднасці выбараў. Гэта па звестках ЦВК 24 чалавекі, але падчас абмеркавання мы высветлілі, што гэта каля 35 чалавек як мінімум. У гэтых скаргах знаходзяцца акты аб парушэннях, масавых парушэннях.
Паводле сябра камісіі з дарэчым голасам ад партыі камуністаў беларускай Алена Скрыган, тое, што ЦВК прызнала вынікі выбараў, не разгледзеўшы скаргі, выглядае нелагічна. Сябры камісіі з дарэчым голасам прыняць удзел у наступных посяджениях не мають права.
Своим выступе на посяджении комиссии я сказала, что я не могу признать выборы свободными, справедливыми, потому что для этого есть много подстав. Это все говорится о том, что признать выники этих выборов так, как их признал Центр выборкам, я лечу, что немагчимо.
Галина Сямдзянова повела про выпадки порушения выборчего законодавства. До прикладу, скарги на посяджениях ЦВК докладали так званые кураторы по областях, которые имели необмежеванные правы. Это были головные специалисты по Палаты представников.
Глядя на такие выники, у любой цивилизованной державе ЦВК повинна идти у отставку, бо с года в год выборы не признаются. Дякуючи уделу значной большести кандидатов от АДС до конца выборчей кампании, нам удалось доказать уладе и усім, что мы имели факты грубого порушения выборчего законодавства на усіх этапах выборчей кампании, и особливо это было бачно у дни дотерминов нового голосування і 28 вересня. Наступним етапом нашим повинно бути те, що ми повинні знову доказувати усьому світу, що цей парламент нелегітимний, що він не виказує наші інтереси і що цей парламент проуладний.
На пресовій конференції Галина Сямдянова сказала, що вибори нельга признати свободними і демократичними.
Усе робилося руками цих кураторів. Центральна комісія давала їм указання, і вони виїжджали і проводили усе гэтыя праверкі, душылі там, каго ім трэба было, і выбівалі з іх тыя дадзеныя, якія ім былі патрэбны.
Заявіла на сённяшняй прэсавай канферэнцыі Галіна Сямдзянова. Вынікі выбараў па-ранейшаму хвалююць і слухачоў свабоды.
Прайшлі выбары. Як і чакалася, ні ў адзін кандыдат за пазіцыю ў палатку не трапіў. Але вось, дзіва дзіўнае, некалькі дзясяткаў дэпутатаў былі абраны паўторна. Гэта ж тыя, хто галасаваў за адмену льготаў маламаёмым. У сувязі з гэтым і ўзнікае думка, ці беларускі выбаршчык настолькі ачмурэлы, што галасаваў за кандыдата, які яго абрабаваў, ці тут было спрытнае махлярства. Міхаіл Бероза.
Як та выбары прайшлі ў нас? А ў сувязі з гэтым усё ж такі прыйдзецца нашай апазіцыі ўстаць на канькі і ўзяць у рукі клюшкі. Таму што ў другія гульні, дарагія сябры, ён па правілах не гуляе.
Больш поўны агляд званкоў на свабоду, а таксама каментары, адказы палітыкаў вы пачуеце ў нашай праграме прыблізна праз гадзіну. А зараз форум свабоды. З аглядам каментароў і допісаў на сайт свабода.орг Сергей Шупа і Вольга Караткевіч.
У Менск прыляцеў Владзімір Пуцін для ўдзелу ў пасяджэнні Савету міністраў так званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Беларускі і расійскія бакі абмяркоўваюць цану на газ і прадастаўленне расійскага крэдыту Беларусі. Бела эмігрант, родам з БССР.
Нізкія цэны на газ і нафту – гэта высокія адкаты цяпер ужо на трох – Пуціна, Лукашэнку і Мядзведзева. Значную частку нафтапрадуктаў і газу для Беларусі гэтыя бізнесоўцы перапрадаюць у Еўразвяз, а навар ідзе на іх рахункі ў Швейцарыі, Германіі і нават у Аргентыне.
Мікола, родам з БССР.
А якую цану тады выкаціць Беларусь за дзве вайсковыя базы Расіі ў Беларусі? Радар супрацьракетнай абароны ў Ганцавічах і цэнтр сувязі з расійскімі шпіёнамі і падводнымі лодкамі ў Вялейцы – это ж не цялячы пенсіон, а пагроза існаванню народу Беларусі, бо ўсіх жа знішчаць двума ядзернымі ударамі па гэтых расійскіх вайсковых аб'ектах.
У аглядзе некаторых публікацый у недзяржаўным друку цытуецца Белгазета. Аўтар Віктар Марціновіч узяў інтэрв'ю з лордам Белам. Апошняга запрасілі ў якасці піярніка паляпшаць імідж Беларусі на міжнароднай арэне. Каментар на нашым сайце. Мікола, Літва.
Лорд Бел мінімальна паможа вяскоўцу Лукашэнку быць менш неацёсаным у сваіх паводзінах, але праблема застаецца. Беларусі патрэбен больш падрыхтаваны прэзідэнт, здольны вывесці краіну і ў рыначную эканоміку, і, па-першае, у цывілізаваны свет з таго балота сталінізму і крымінальнікаў, дзе цяпер апынулася РБ.
Палата прадстаўнікоў Кангрэсу США ухваліла план ураду для ўратавання фінансавага сектару краіны, выдзяленне 700 мільярднай дапамогі. Бела эмігрант, родам з БССР.
А што вы думалі, яны заваляць сваю эканоміку і лягуць на дно?
Генадзь, Менск.
Прэцэдэнтная эканоміка, як і прэцэдэнтнае права, гэта выснова Амерыкі. Таму Амерыка хутка выйдзе з крызісу. А вось Еўропа, ды потым Расія, ды мы яшчэ ўкахаем крызіс па свае макаўцы.
Юрась, Менск.
Бессэнсоўная акцыя. Ратуюць бездарных спекулянтаў, ды яшчэ за грошы падаткаплатнікаў.
Это быў агляд каментароў наведнікаў нашага сайту. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. А 18-й гадзіне адначасова з пачаткам нашага вечаровага эфіру пачынае сваю працу і незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 21.15 з цыклу «Хто ёсць кім?» Рэпартаж Міхаіл Валозін, бард і літаратар. А пазней а 21.35 «Цудоўныя гады паскуднага жыцця» – аповесць пра каханне і творчыя пакуты маладога чэшскага пісьменніка. І ўрэшце а 23.15 сустрэча з дасціпнай адвакаткай Элі Макбіл. Глядзіце нас праз спадарожнікі Астра і Сірыус. Да сустрэчы на Белсаце!
А вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Зараз актуальная экспертыза свабоды. Чаму Александр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін сёння ніяк публічна не закраналі самыя вострыя тэмы – цану на газ і прызнанне паўднёвай Асетыі і Абхазіі? З кім не хоча гандляваць дружбай з Расіяй Александр Лукашэнка? Ці можна сказаць, што пытанне пра расійскі крэдыт для Беларусі ўжо вырашанае? Гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» абмяркоўваюць палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Падчас сустрэчы з Уладзімірам Пуціным Александр Лукашэнка сказаў бадай рытуальную фразу пра адносіны з Расіяй. Цытата: «Мы ніколі дружбай з расейцамі не гандлюем і не будзем гандляваць». Абодва бакі, так выглядае, ва всякам разе публічна не гаварылі пра абмеркаванне такой тэмы, як цана на газ, ці прызнанне Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. На вашу думку, гэтыя словы Александра Лукашэнкі, ці сведчаць яны пра тое, што вечныя геапалітычныя шалі зноў неяк хіснуліся ў бок Расіі, ці гэта звычайная традыцыйная рыторыка з вуснаў Александра Лукашэнкі. Светлана, як вы лічыце?
Я думаю, што хутчэй за ўсё гэтыя словы сведчаць пра тое, што шалі не хіснуліся ў бок Еўропы. Усе захады, якія так знешне рабіліся ў бок Еўропы, на самой справе зусім не азначаюць, што Беларусь гатовая неяк пераглядзець свае стасункі з Расіяй і неяк спрабаваць выходзіць пад уплыву вялікага ўсходняга суседа.
Павлюк, на вашу думку, вось зноў-такі вяртаючыся да гэтай фразы, мы ніколі дружбай з расейцамі не гандлюем і не будзем гандляваць. Лукашэнка прамовіла проста, каб зрабіць прыемнае госцю, ці гэта фраза мае некае сэнсавае напаўненне і пра нешта сведчыць вось цяпер пасля парламенцкіх выбараў.
Насамрэч, шалі сапраўды нікуды не вагаліся. Іншае пытанне, што мы кіраўны рэжым устраяваў аукцыён, хто больш прапануе Захад або Расія, але гэта рабілася не для таго, каб рэальна пайсці на Захад, а для таго, каб Расія крышачку падняла цану, ці то бок больш заплаціла за нашы саюзніцкія адносіны. І ў дадзеным выпадку Лукашэнка сказаў сваю звычайную фразу, і гэтая фраза, ну, не ёсць некай зменай у нашай палітыцы.
Владимир Путин сегодня заявил, что Россия готова оказывать поддержку белорусской финансовой системе. На перш мается на вазе напевно тое, что Россия все-таки будет сгодная выделить 2-мільярдный кредит. На вашу думку, насколько важное это питание кредиту с пункту глежения вось белорусской экономики, с пункту глежения обмеркования цены на газ? Светлана.
Я думаю, что все размовы про то, что существенный финансовый кризис нияк не закранул нашу Украину, это были такие заявы, якія былі закліканы супакоіць грамадства. Мы просто не маглі не быць закранутым гэтым, хаця б таму, што менавіта ў расійскіх банках нашы беларускія банкі бяруць крэдыты. Наша банкаўская сістэма працуе на знешніх запазычанасцях, таму крызіс па нас прыйшоўся. Але мне здаецца, што пытанне аб крэдыце было вырашана практычна да сустрэчы сённяшняй і было вырашана на ўзроўні міністраў фінансаў. Яны два апошніх дні працавалі над гэтым. І не гэта галоўнае, як мне здаецца, ў перамовах з Пуціна з Александрам Лукашэнка. У той жа час у эканамічных стасунках нашых краін з'явіўся нейкі новы алгарытм. На першае месца зараз ставіцца адзіныя мытныя правіла, на другое месца зараз пастаўлена стварэнне так званага валютнага пула і на трэцяе месца ўвядзення ўсё ж такі расійскага рубля. Гэта, як мне здаецца, сведчыць пра тое, што Расія ўзяла курс ад палітычнай рыторыкі на эканамічную экспансію.
На маю думку, можна казаць, што Пуцін хацеў запабегнуць завышаных чаканняў гэтай сустрэчы, бо раней сітуацыя накручвалася так, што Мінск мусіў прызнаць Паўднёвую Асетію і Абхазію, але Мінск не збіраўся гэта рабіць і даў зразумець, што ён адкладае пытанні для склікання новага складу нацыянальнага сходу, што мусіла адбыцца ў лістападзе. Таму перад прыездам Пуціна ў Мінск РІА Новасці і іншыя расійскія інфармацыйныя агенцтвы агучылі нібыта ўцечку з Крамля пра тое, што гэтае пытанне не будзе абмяркоўвацца. І сапраўды на публіцы гэтае пытанне не абмяркоўвалася. Што тычыцца эканамічнага пытання, ну то зараз менавіта такая пасада ў Пуціна, што ён мусіць абмяркоўваць менавіта эканамічнае пытанне. Разам з тым нічога пэўнага не прагучэла, бо ці дасць Расіі нам крэдыт 2 мільярды, ці не дасць, такое рашэнне пакуль не агучана, сказана, што ў прынцыпе будзе падтрымліваць. Але гэтае ж самае казалася і паўгады, і год назад, і гэтак далей. То бок гэта ёсць канстанта, але не ёсць в рашэнні канкрэтнае пытанне. Дарэчы, беларускі міністр эканомікі Андрэй Хракавец у прынцыпе і не чакаў ад гэтай сустрэчы, што канкрэтнае пытанне з крэдытам будзе вырашана. І вось на сустрэчы з журналістамі на мінулым тыдні казаў, што з ліста такія пытанні не вырашаюцца, але ў прынцыпе тое, што Расія дасць гэты крэдыт, няма сумневу. Што тычыцца коштаў на газ, то гэта пытанне не мусіла быць агучанае сёння, бо гэта пытанне фармальна ўсё ж такі мусіла быць прадметам перамоваў паміж Белтрансгазам і Газпрамам, а не паміж прэм'ер-міністрамі. Іншае пытанне, што прэм'ер-міністр, хутчэй за ўсё, прэм'ер-міністр і прэзідэнт мусілі гэта пытанне закрануць, але натуральна не для публікі.
Таму мы не будзем забегаць напэўна наперад казаць, ці вырашылі яны гэтае пытанне. Хутчэй за ўсё пра гэта будзе вядома пасля тэхнічнай сустрэчы прадстаўнікоў Белтрансгазу і Газпраму.
У экспертызе «Свободы» бралі ўдзел палітычны аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быковскі і шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Адразу пасля выпуску навінаў «Праскі акцэнт».
Вы слухаеце «Радыё Свабода». У Менску 6:30 у Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін у Менску сустрэўся з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам і ўзяў удзел у пасяджэнні ўраду гэтак званай саюзнай дзяржавы. Расійскі прэм'ер пахваліў правядзенне выбару ў палату прадстаўнікоў. На сустрэчы з кіраўніком беларускага ўраду Сергеем Сідорскім Пуцін прапанаваў стварыць валютны пул і пашырыць выкарыстанне расійскага рубля ва ўзаемных разліках. Александр Лукашенко ў часе сустрэчы з Лідзіяй Ярмошынай, старшынёй Цэнтральнай выбарчай камісіі, заявіў, што парламенцкія выбары 28 верасня 2008 году маюць гістарычнае значэнне, што яны значным чынам паўплываюць на развіццё падзеяў у Беларусі і на дачыненні краіны з іншымі дзяржавамі. З Дмітра Паўліченку знялі з пасаду камандзіра брыгады спецназа ўнутраных войскаў, перавялі ў запас. Паўліченка знаходзіцца ў спісе асобаў, якіх на захадзе падазраюць у датычнасці да знікнення беларускіх апазіцыянераў. Дзвюх акторак з Аўстраліі і ЗША, якіх затрымалі на менскім лётнішчы, не ўпусцілі ў Беларусь, пасля некалькіх гадзінаў выправілі рэйсам чэшскіх авіяліній ў Прагу. Акторкі планавалі браць удзел у праекце Менска свабоднага тэатру. Вы слухаеце навіны і зараз да міжнародных падзеяў. Фондавыя біржы востра адрэагавалі на глабальны фінансавы крызіс. Акцыі моцна ўпалі ў цане на фондавых біржах Еўропы і Азіі. Былі прыпынены гандлёвыя аперацыі на расійскіх біржах пасля таго, як ключавы індэкс РТС апусціўся больш за 19%. Краіны Еўразвязу паабяцалі зрабіць усе магчымыя захады, каб забяспечыць фінансавую стабільнасць. Пра гэта гаворыцца ў заяве Францыі, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязі. Расійскія сілы дэмантажавалі ключавы кантрольна-прапускны пункт у зоне бяспекі ў Паўднёвай Асетыі. Гэты блёкпост знаходзіцца па дарозе ў Цхінвал. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс заявіў, што вырашальным фактарам для будучыні Афганістану можа стаць магчымае супрацоўніцтва паўстанцаў з новай уладай. З тымі, хто не захоча супрацоўнічаць, адзначыў кіраўнік Пентагону, трэба разбірацца ваеннымі сродкамі. Вялікая Брытанія пацвердзіла, што падтрымлівае імкненне Ўкраіны быць бліжэй да НАТО. Брытанскі прэм'ер-міністр Гордан Браун на сустрэчы ў Лондоне з прэзідэнтам Украіны Віктарам Ющчэнкам заявіў, што ягоная краіна таксама падтрымлівае суверэнітэт і тэрытарыяльную цэласнасць Украіны. Вы слухалі выпуск навінаў, а зараз прапаную вашай увазе паўтор учорашняй вечаровай праграмы.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Галіна Сямдзянава, якая працавала ў складзе Цэнтр выбаркаму з правам дарадчага голасу, настойвае на тым, што Цэнтр выбаркам павінен пайсці ў адстаўку. Дмітра Паўліченку знялі з паста камандзіра брыгады спецназу ўнутраных войскаў і перавялі ў запас. Замежныя студэнты Гомельскага мединстытута сёння не выйшлі на заняткі. Такім чынам яны пратэставалі супраць пераследу паводле расавых прыкметаў. Я назвала некаторыя загалоўкі, некаторыя тэмы, якія мы будзем асвятляць на працягу бліжэйшай паўгадзіны эфіру. А зараз пра галоўную палітычную падзею. Расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін сёння знаходзіцца з рабочым візітам у Беларусі. Ён сустрэўся з Александрам Лукашэнкам, Сергеем Сідорскім, ды старшыняваў на пасяджэнні так званага саюзнага саўміну. Пра нейкія канкрэтныя дамоўленасці пакуль інфармацыі няма, паведамляе Валер Каліноўскі.
Самалёт Уладзіміра Пуціна прызямліўся ў Беларусі са спазненнем ад графіку амаль на 2 гадзіны. З Мінського аеропорту російський прем'єр накіровався на перемови з Олександром Лукашенком. Апошній, зустрікаючи московського гостя, заклікав надати некий додатковий імпульс союзним відносинам. Спадар Лукашенка констатував, що все у союзній державі йде тихо, сумно і някітко, а люди чекають чогось певного.
Може бути, і стоїть перевізувати те, що у нас є в нормативному плані, в інших відносинах. И вытянуть какие-то более определенные существенные отношения между нашими государствами.
Александр Лукашенко обверг заявы у СМИ, что налаживаючи отношения с Заходом, Беларусь гандлюе отношениями с Россией. У отказу Владимир Путин заявил, что Россия готова оказывать при необходимости поддержку белорусской финансовой системе. Беларусь сапраўды разлічвае атрымаць до конца этого года еще один российский стабилизационный кредит по мерам у 2 миллиарда доляров. Год тому Россия дала Беларуси на льготных умовах 1,5 миллиарда доляров пазыки. При этом спадар Путин сказал, что Россия не издымая с парадку дня и пытание переходу Беларуси на союзную валюту. Меж іншого, Владимир Путин повиншовал Александра Лукашенко с недавно проведенными парламентскими выборами.
По нашей оценке, они прошли на высоком организационном, на политическом уровне. Да и результат говорит о том, что проводимая вами политика пользуется поддержкой народа
Беларуси. Менавіта новый белорусский парламент, поводле ранейших заяв Александра Лукашенко, мае разглядеть питание об признании незалежности грузинских сепаратистских регионов Абхазии и Паўднёвай Осетии. Гэтае прызнанне вельмі патрэбнае Расіі. Аднак напярэдадні ананімная крыніца ў расійскім урадзе распаўсюдзіла інфармацыю, што Владзімір Пуцін не будзе прасіць афіцыйны Менск аб гэтым прызнанні. Разам з тым расійскія крыніцы паведамляюць, што ў часе сённяшніх перамоваў мае абмяркоўвацца і пытанне размяшчэння ў Беларусі з удзелам Расіі элементаў супрацьракетнай абароны. Дамова аб адзінай сістэме супрацьпаветранай абароны ў рамках саюзнай дзяржавы рыхтуецца ўжо болей за 5 гадоў, аднак безвынікова, таму што Маскве і Менску не ўдаецца дамовіцца, хто ж будзе камандаваць гэтай сістэмай. Яшчэ адно пытанне, якое абмяркоўваецца беларускімі і расійскімі кіраўнікамі ды эканамістамі – кошты на газ. Расійскі амбасадар Александр Сурыкаў назваў верагодную цану расійскага газу для Беларусі ў будучым годзе ў памеры 250 даляраў за 1000 кубаметраў. Паводле кіраўніка беларускага ўраду Сергія Сідорскага, кошт газу не можа перавысіць 140 даляраў. З гэтых лічбаў, відаць, бакі і будуць зыходзіць у чарговых газавых перамовах, якія амаль ніколі не завершаліся раней за снежань.
Паведамляў Валер Каліноўскі. Першую рэакцыю беларускіх палітыкаў на сённяшні дыялог Уладзіміра Пуціна і Александра Лукашэнкі ў Менску высвятляў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Менскі палітолог Дзяніс Мільянцоў звяртае ўвагу на дзве тэзы Александра Лукашэнкі з ягонай размовы з расійскім прэм'ерам. Першая – саюзным дачыненням патрэбны дадатковы імпульс. І другая – Беларусь ніколі не будзе гандляваць дружбай з Расіяй і яе народам. Палітолог адзначае, што заклікі да паглыблення інтэграцыі ўзнікаюць раз по раз.
Это сведчыць перадусім пра тое, што сапраўды адносіны ў крызісе, і па-другое, што беларускае кіраўніцтва спрабуе падвысіць стаўкі ў гэтым гандлі паміж Беларусю і Расіяй. Зараз ходзяць чуткі пра тое, што ў Еўропе Лукашэнку прапанавалі да 10 мільярдаў еўра крэдыту, і беларускае кіраўніцтва чакае, што здолее прапанаваць Расія, каб паглядзець, варта далей працягваць збліжэнне з Захадам ці варта нейкім чынам балансаваць усё ж такі адносіны расійскія і беларускія.
Спадар Мільянцоў разам з тым сцвярджае, што звяртаць увагу трэба не толькі на словы Александра Лукашэнкі, але і на ягоныя дзеянні.
Праявіцца хутчэй за ўсё падчас перамоваў па коштах на газ, якія ў нас звычайна працягваюцца ў лістападзе снежні. Ось там будзе відавочна па тых пазіцыях, якія будуць на перамовах, а якім чынам ідуць вот перамовы і палітычныя паміж Беларусю і Расіяй.
Старшыня палаты прадстаўнікоў дзейнага склікання Вадзім Папоў кажа, што дачыненні паміж дзяржавамі найперш характарызуе іхняе эканамічнае супрацоўніцтва. А тут лічбы яскрава паказваюць велізарны плён для Беларусі ад супрацоўніцтва з Расіяй.
Недавно называли цифру президент России, что превысит товарооборот с Белоруссией 30 миллиардов, она будет больше 40 миллиардов долларов США. Вот сравните, 26 было с услугами, и больше 40 будет. Вот ответы на все вопросы у сомневающихся.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук лічыць, сённяшнія перамовы беларускага кіраўніцтва з Уладзімірам Пуціным яшчэ не вызначыць цану расійскага газу для Беларусі. Своє міркування він тлумачить так.
Дуже багато різних тут таких чинників, які треба брати під увагу. Тому що, безумовно, економіка у цій ціні – це 20-25%, а остатні – це політика, геополітика, такий розклад.
Ярослав Романчук прогнозує, валютні можливості російців будуть імкліво поміншатися.
Росіяни вже дали 50 мільярдів доларів для рятування своїх банків, потім ще збираються давати таку суму. І так далі пойде, то я думаю, що за два роки весь стабілізаційний фонд може бути просто потрачений, тим більше, що вже сьогодні ціна нафти ніже за ту, яку заложив Кудрину в бюджет. І безумовно, вони будуть старатися робити усе те, щоб просто не допустити до того, щоб ніякі країни отримували дотації, не даючи нічого, навіть політичних дивідендів для Росії. Тому буде тиск по Абхазії, Осетії, буде тиск про ПРО. Тобто це буде широкомасштабна така ось натиск.
Сказав нашому радіо Ярослав Романчук. Ну а зараз наше питання. Як на вашу думку змінилися білорусько-російські дочиненні за останні два місяці після війни на Кавказі? На це питання відказували городенці, з якими розмовляв Сергій Стравцов.
По-моему, ничего не изменилось, я так думаю.
Ну, а то, что Беларусь не признала незалежности Абхазии и Паудневой Осетии?
Ну, так еще ж признает, это же не только от Лукашенко зависит. Это же еще должен парламент этот вопрос, по-моему, решать.
Между Белоруссией и Россией имеется в виду отношения? Я слежу за тем, чтобы именно обстановка в Белоруссии, вот за ней я слежу, а не Россия и Беларусь.
Сложно сказать.
Ну, Беларусь не признала, вот, допустим, незалежности Абхазии, к мужу хотела Россия.
Угу. Вот, мне кажется, вот это и повлияло на отношения. Мне кажется, немножко ухудшились отношения. Между Россией и Белоруссией, мне кажется, вряд ли что-то поменяется. Не знаю, может, уже больше шансов, чтобы между Белоруссией и Европой было лучше, чем между Белоруссией и Россией.
Нет, ничего не поменялось, абсолютно ничего.
Ну, всегда с Россией хорошие отношения были. Я не думаю, что здесь эта война при чем. А то, что касается Осетии, я за то, чтобы, в принципе, люди не воевали вообще. Мне, например, грузинам нравится, когда в армии служил. Солдаты очень хорошие, ребята толковые были. Грузины, армяне.
А куда мы друг без друга денемся? Не поменяется.
Что касается этого конфликта и отношений России и Беларуси, в России нету претензий к Беларуси. По поводу признания, так это же вопрос понятный. Зачем Белоруссии, да, взять на себя какую-то ответственность за шаг, который с ней не согласовывался?
Нет, конечно, интересуется. Мне кажется, смотря новости, по-моему, ничего не поменялось.
Ну, я думаю, что поменялись, ну, может, даже не совсем улевший бок. Там было сказано, что признание независимости уже будет решать новый парламент. Ну, мне кажется, что они поменялись не в лучшую сторону.
Никак не поменялись.
Ну, как президент сказал, парламент новый будет, он признает, либо не признает независимость.
Путин молодец, и то, что мы его поддержали, тоже молодцы. Я служил на Кавказе, знаю, что большой-большой минус, что у них там находится Саакашвили. Лукашенко миролюбиво вытерпел этот трехдневный срок, потом сделал заявление по отношению Москвы с Грузией. Это, в принципе, плюс белорусскую политику. То, что Путин приезжает на Минск, это в очередной раз здесь подтверждение того, что мы России нужны, и свои вопросы Беларуси через Россию будут решать положительно.
Такие отказы мы почули у Городні. Вы на хвалях Радио Свобода.
Дом літератора.
Літературний огляд.
Поезія, проза, критика і публіцистика.
Автор, читач, видавець про новинки і про класику.
Без цензури у передачі «Дом літератора» і в інтернеті свобода.орг.
Сьогодні у Домі літератору ви почуєте гуторки з поетками Тетяною Сапач і Галиною Дуб'янецькою. А Язеп Янушкевич прорецензує книгу «Успомінав Дануты Бичель. Ходи на мой голос». Дом літератора у нашому ефірі хвилина праз 20. Сьогодні були названі прозвищі лауреатів Нобелівської премії у галіні медицини. Нобелівський комітет відзначив дослідчиків, чия праця допомогла відкриттю механізму захворювання на СНІД і рак жіночих органів. З подробязностями Ян Максимюк.
Лауреатами Нобелівської премії у галіні медицини стали французькі дослідники Люк Монтеньє і Франсуаза Баре-Синусі, німецький дослідник Гарольд Цюрхаузен. Поводле офіційного повідомлення, Монтеньє і Баре-Синусі отримали премію за відкриття віруса імунодефіциту чоловіка. Цюрхаузен був узнагороджений за відкриття чоловічих папіломавірусів, які викликають рак шийки матки. Сьогоднішня грошова вартість Нобелівської премії – каля 1 400 000 доларів. Цюрхаузен отримає половину цієї суми, а Монтеньє і Баре-Синусі – по чверті.
Больш падрабязна пра сёлетніх лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі ў галіне медыцыны чытайце на нашым сайце. Адрас свабода.орг. Ну а зараз аб праблемах, якія зазнаюць у Беларусі будучыя медыкі. Замежныя студэнты Гомельскага дзяржаўнага медыцынскага універсітэта сёння не выйшлі на заняткі. Яны сабраліся ў актавай зале ВНУ і запатрабавалі правесці сустрэчу з работнікамі міліцыі з нагоды, як яны заявілі, пастаяннага ўціску на іх паводле расавых прыкмет. Як паведамілі агенцтву «Белапан», у савецкім РАУС Гомеля замежныя студэнты звярнулі ўвагу ўладаў, у прыватнасці, на напады на іх хуліганаў каля інтэрната, дзе жывуць грамадзяне Індыі. У маі адзін з іх атрымаў нажавыя раненні. Злачынцы затрыманы і цяпер знаходзяцца ў следчым ізалятары. Супрацоўнікі праваахоўных органаў паабяцалі студэнтам з сённяшняга дня каля інтэрната выставілі міліцэйскі патруль. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. У Мінск прыбыў кіраўнік расійскага ўраду Владзімір Пуцін. Ён правёў перамовы з Александрам Лукашэнкам, браў удзел у пасяджэнні ўраду так званай саюзнай дзяржавы. Пуцін пахваліў беларускія выбары, а кіраўнік Беларусі падчас сустрэчы з Лідзіяй Ярмошынай падзякаваў ёй за каласальную працу і назваў выбары гістарычнымі. Галіна Сямдзянава, якая працавала ў складзе цэнтра выбаркаму з правам дарадчага голасу, настойвае на тым, што ЦВК павінен пайсці ў адстаўку. Дмітра Паўліченко знялі з паста камандзіра брыгады спецназу ўнутраных войскаў і перавялі ў запас. Паўліченко ўваходзіць у спіс асобаў, якіх на захадзе падазраюць у датычнасці да знікнення беларускіх апазіцыянераў. У Беларусь не змаглі патрапіць дзве актрысы з Аўстраліі і ЗША, якія планавалі браць удзел у праекце свабоднага тэатру. Пасля некалькіх гадзінаў затрымання ў менскім аэрапорце іх выправілі рэйсам чэшскіх авіялініяў у Прагу. Сябры цэнтра выбаркаму з правам дарадчага голасу ад апазіцыйных партый заяўляюць аб непрызнанні выбараў свабоднымі і дэмакратычнымі. Сёння Галіна Сямдзянава правяла прэсавую канферэнцыю ў сядзібе партыі БНФ. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Галіна Сямдзянава, якая працавала ў складзе цэнтра выбаркаму з правам дарадчага голасу ад БНФ, на паседжанні камісіі прапанавала не зацвярджаць вынікі выбараў, пакуль не будуць разгледжаныя скаргі кандыдатаў у дэпутаты. Аднак цэнтра выбаркам зацвердзіў паўнамоцтвы ўсіх новых дэпутатаў. Перад галасаваннем па гэтым пытанні спадарэння Сямдзянава дэманстратыўна пакінула залю пасяджэнняў.
Нашы кандыдаты, якія засталіся ўдзельнічаць у выбарах, адразу пасля выбараў падалі скаргі на непрызнанне сапраўднасці выбараў. Гэта па звестках ЦВК 24 чалавекі, але падчас абмеркавання мы высветлілі, што гэта каля 35 чалавек як мінімум. У гэтых скаргах знаходзяцца акты аб парушэннях, масавых парушэннях.
Паводле сябра камісіі з дарадчым голасам ад партыі камуністаў беларускай Алены Скрыган, тое, што ЦВК прызнала вынікі выбараў, не разгледзеўшы скаргі, выглядае нелагічна. Сябры камісіі з дарадчым голасам прыняць удзел у наступ на пасяджэннях не маюць права.
Своим выступом на посяджении комиссии я сказала, что я не могу признать выборы свободными, справедливыми, потому что для этого есть много подстав. Это все говорится о том, что признать выники этих выборов так, как их признал Центр выборкам, я лечу, что немагчыма.
Галіна Сямдзянава павяла про выпадки порушения выборчае законодавства. До прикладу, скарги на посяджениях ЦВК докладали так званые кураторы по областях, якія мелі неабмежаваныя правы. Это были галоўныя спецыялісты по представников.
Глядя на такие выники, у любой цивилизованной державе ЦВК повинна исти у отставку, бо с года у год выборы не признаются. Дякуючи уделу значной большести кандидатов от АДС до конца выборчей кампании, нам удалось доказать уладе и усім, что мы мели факты грубого порушения выборчего законодавства на усіх этапах выборчей кампании, и особливо это было бачно у дни дотерминов нового голосования и 28 вересня. Наступным этапом нашим повинно быть то, что мы повинны зновку доказывать усяму свету, что гэтый парламент нелегитимный, что он не выказывает наши интересы и что этот парламент проуладный.
На прессовой конференции Галина Сямдзянова сказала, что выборы нельга признать свободными и демократичными.
Все робилось руками этих кураторов. Центральная комиссия давала им указания, и они выезжали и проводили все эти проверки, душили там, кого им треба было, и выбивали из них те дадены, які им были потребны.
сказала на сьогоднішній пресовій конференції у Мінську Галина Сямдянова.
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде соавтор книги «Колекційна спадщина ВКЛ. Мапи, гравюри, монети, печатки» Змітер Гулєцький. Ця книга днями вийшла з друку. У «Ночних дослідах» сьогодні розмова про екстрим у житті політиків. А у нашому питанні люди на вулиці Гомеля відкажуть, яка саме екстремальна ситуація була у їх житті. «Ночна свобода» у ефірі від 22 години. Дмитра Павлюченко зняли с поста командира бригады спецназу внутренних войск и перевели у запас. Те означает это конец службовой карьеры милицианта, який выполнял особистое доручение керавництва краины. При микрофоне наш корреспондент Олег Грузделович.
Прессовая служба внутренних войск у Министерства внутренних справ подтвердила известки про то, что Змитер Павлюченко днями был снят из посады командира 3-й особной червоностяжной бригады специального призначения и накированный у распоряжения командующего внутренними войсками. Место Павлюченки уже занял Юрий Караев, який командовал Менским полком АМАПу. Причин отставки Змитра Павлюченки у прессовой службе не комментуют. Змітер Павлюченко уваходить у спіс особов, яких на Заході подозрають у дотичності до зникнення опозиціонерів Юрія Захаренки, Віктора Гончара, Анатолія Красовського і журналіста Дмитра Завадського у 1999-2000 годах. Спочатку полковник міліції Лех Алкаєв, а потім генерал міліції Миколай Лопатик відзначили у своїх рапортах факти, з яких виникало, що Змітер Павлюченко нібито керував таємними операціями, захопом і знищенням опозиціонерів. Жонка зниклого Виктора Гончара Зинаида схильная думать, что все так и было.
Согласно вот опубликованным документам, что этот человек причастен и к похищению, и к дальнейшей судьбе. Я знаю, как этот человек вел себя на митингах по рассказам тех, кого он избивал. Поэтому соответствующее отношение к этому человеку. Я могу поверить.
Командиром бригады спецназу Змітер Павлюченко був призначений на початку 2000-х годів після командування спецотрядом. Шмат хто в Білорусі називає якраз гэтий спецотряд ескадроном смерті. Уже ставши полковником і отримавши шерех узнагород, у тим ліку орден від Руської православної церкви, Павлюченко протягував особисто керувати операціями супраць опозиції. У 2006 році він керував розгоном демонстрантів, які протестували супраць фальсифікації президентських виборів. Тоді до мітинговців ужили зброю, а былого кандидата на президента Олександра Казуліна арештували. Політик згадує особисту роль у гэтым Змітра Павлюченки.
Я подошел к шеренгам выстроенным, и там командовал как раз именно Павлюченко. Когда я развернулся, меня ударило двумя ногами в спину, где позвоночник сходится внизу. И у меня тогда левая нога отнялась, я не мог двигать долго ей.
Чому Олександр Казулін не збирається подавати у суд за гэта на Змітра Павлюченку? Олександр Казулін нагадав звестки про тое, што ў канцы 2000 году Змітра Павлюченку затрымаў КДБ. Гэта было зроблена паводле пастановы старшыні КДБ Владзіміра Мацкевіча. Аднак Павлюченка неўзабаве апынуўся на волі, а Мацкевіч у адстаўцы.
Ну какой суд у нас может быть? Я просто исхожу из того, что господин Павлюченко был задержан, ему были предъявлены очень серьезные обвинения. Но каким-то непонятным образом все обвинения испарились. Он был выпущен тоже каким-то непонятным образом. Вот пусть ответит на эти вопросы.
Александр Казулин меркует, что теперешнюю отставку Змитра Павлюченки покуль не варто перебольшивать. Политик не включая, что Павлюченку знали только как послать певные сигналы с Заходу, нібито у Беларуси отбываются становчие змены. Такие люди, как Шеман и Павлюченко, никуда не зникают. Важно дочекаться того, как они з'явятся на новых посадах, меркует Александр Казулин. Журналисты тем часом помеж собой обмерковывают еще одну версию снятия Змитра Павлюченки. Нібито он проходит по криминальной справе, и из его взяли подписку про невыезд. По воде названной версии справу завели у КДБ. Эти известки у КДБ не комментуют. Самим с Змитром Павлюченком поговорить не удается, бо от контакта с журналистами он отмовляется. Як відомо, некілька годів тому Змітер Павлюченко стверджав, що він чистий перед законом.
Розказував Олег Грузделович. Неузабаві дзвінки на свободу, ну а зараз форум. Заглядом коментарів і дописів на сайт свобода.орг Сергій Шупа і Ольга Короткевич.
У Минск прилетел Владимир Путин для удела у посяджения Совету министров так званой союзной державы Беларуси и России. Белорусские и российские баки обмерковывают цену на газ и предоставление российского кредиту Беларуси. Белоэмигрант, родом с БССР.
Низкие цены на газ и нафту – это высокие откаты теперь уже на трех – Путина, Лукашенко и Медведева. Значную частку нафтопродуктов и газу для Беларуси эти бизнесовцы перепродают у Евразвяз, а навары, где на их рахунки у Швейцарии, Германии и навод у Аргентині.
Мікола родом з БССР.
А яку ціну тоді викатить Білорусь за дві військові бази Росії у Білорусі? Радар супротиракетної оборони у Ганцевичах і центр сувязі з російськими шпіонами і підводними лодками у Вілейці – це ж не телячий пенсіон, а погроза існуванню народу Білорусі, бо усіх же знищать двома ядерними ударами по гэтых російських військових об'єктах.
У вагляді некоторых публікацій у недержавному друку цитується Белгазета. Автор Віктор Мартінович узяв інтерв'ю з лордом Белом. Апошнього запросили в якості піярника поляпшать імідж Білорусі на міжнародній арені. Коментар на нашому сайті. Мікола, Літва.
Лорд Бел мінімально поможе вязковцу Лукашенку бути менш неотесаним у своїх поводинах, але проблема застається. Білорусі потрібен більш підрихтований президент, здольний вивести країну і в риночну економіку, і, по-перше, у цивілізований світ з того болота сталінізму і кримінальників, де тепер опинилося РБ.
Это был огляд комментаров новинников нашего сайта. Наш адрес в интернете – свобода.орг. А зараз звонки на свободу. На пытанні слухачоў адкажуць палітыкі Анатоль Лябедзька і Алексей Янукевіч, а таксама прадпрымальнік Александр Макаяў. Перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык.
У Беларусі у першую нядзелю кастрычніка традыцыйна адзначалі дзень настаўніка. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
С одной стороны, эти люди учат детей и в силу своих профессиональных обязанностей должны сеять доброе вечное и быть примером исполнения гражданского долга. С другой стороны, жалуясь на кухнях на свое убогое материальное положение и бесправие, в день выборов они массово ставят свои подписи под липовыми бюллетенями. Неудивительно, что профессия педагога в нашей стране не пользуется популярностью.
Далей слухачы працягваюць выказвацца на тэму выніку выбору депутатаў Палаты прадстаўнікоў.
Як і чакалася, ніводзін кандыдат за пазіцыю ў палатку не трапіў. Але вось, дзіва дзіўнае, некалькі десяткаў депутатаў былі абраны паўторна. Гэта ж тыя, хто галасаваў за адмену льготаў. Ці беларускі выбаршчык настолькі ачмурэлы, ці тут было спрытнае махлярства. Міхаіл Бераза.
Прызнецца наша апазіцыя ўстаць на канькі і ўзяць у рукі клюшкі. Таму што ў другія гульні, дарагія сябры, ён па правілах не гуляе.
Пропустите, поважаемые господары Милинкевич и Лябедзькі, тих молодих, які неоднойчі були більш мудрейшими. Я маю на увазі молодий фронт.
Опозиція проиграла. Устроили в Мінську після голосування факели, лазання по столбам. Это неприемлемо. Жаль, що в этой кампанії були Казулін, Лябедько і другие серйозні люди.
Выказывание комментуя старшиня Объединенной Громадянской партии Анатоль Лябедзька.
Я был, конечно же, на пляце Кастрышнинским, однако по помниках не лазил. Что дотычить баразы, то я собисто так не лечу. Есть то, что огучил господарь Ярмошина, а есть то, что огучил Совет Безпеки на закрытом поседжении Александра Лукашенко. 19 представников АДС выигрывают у первом туре, а 14 выходят у другий тур. И это означает только одно – что люди подчас этой выборчей кампании готовы были голосовать за АДС.
Далей слухач задае пытанне.
Звертаюся до вас з пытанням. Калі і дзе апазіцыя збіраецца правесці наступны мітынг? Ваднюк Сергій, город Мінск.
Адказвае намеснік старшыні партыі БНФ Алексей Янукевіч.
Наступны мітынг дзяды ў Мінску. Тым больш, што гэта 20-годзе вядомых падзеяў на дзяды, калі быў запачаткаваны і Беларускі народны фронт, і наогул дэмакратычны антыкамуністычны рух. Папярэдні маршрут плануецца ад маскоўскіх могілак да Курапатаў, то есть той самы шлях, які быў 20 гадоў таму.
Шановные слухачы, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мобильной сувязи для смс-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Телефануйте и пишите. Дзяліцеся навінамі, выказывайте свое ставленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы так само чакаем водгукаў на працу «Радуе свобода». Працягваем программу смс-допісам. Я абураны адносінамі на нашої влади до індивідуальних предпринимальників. Яни вимушені платити податок поміром 15% замість 13, як усі остатні працівні. Складається ураження, що наші влади хочуть знищити предпринимальників як пляс. Отказує один з лідерів предпринимальницького руху Олександр Макаєв.
Звісно, держава, ми бачимо, як відноситься новому бізнесу. Вельми плохо, це значить мало що сказати. А куди це мітинги і так далі. Ну, предпринимальників є право консолідуватися. Про остатнє все покаже час.
Далі телефонувані на різні теми.
Вам дзвонить пенсіонерка з міста Солігорська. У нас такі проблеми в Солігорську творяться. Просто невиносимо.
Пенсіонери-мінчані, видать, іншого гатунку. Їм для рятунку дали разову підмогу 105 тисяч рублів. А нам влада казала, будь здоров, пенсіонер. Але, на жаль, не мінчанин, а тільки борисовчанин.
Прогучав огляд дзвінку на свободу. Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час. Адразу після випуску новинок – Дом літератора. Дякую.